Ачык асман алдында шаардыктарга концерт коет. Айнура.
Рахмат Гүлайым ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 22 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы көпчүлүк аймактарда күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарында 15-20 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 29-31 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз парламенти акыйкатчынын жылдык баяндамасын канааттандырарлык эмес деп баалады. Ушундай эле жыйынтыкка мурда парламенттик комитет жана депутаттык комиссия келген. Акыйкатчы Турсунбек Акун депутат Турсунбай Бакир уулу анын артынан түшүп алды деп билдирди. Бул маселе каралып жаткан маалда акыйкатчынын жактоочулары аны коргоп көчөгө чыгышты. Парламенттик талкууга кабарчыбыз Канымгүл Элкеева күбө болуп келди. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Рахмат Айнура, жогорку кеңеш бүгүн акыйкатчынын жылдык баяндамасын талкуулап аны жактырышкан жок. Баяндаманы 106 депутаттан 56 колдоду. Акыйкатчы Турсунбек Акун депутаттар акыйкатчынын баяндамасына баа бере албайт деп бул чечимди мыйзамсыз катары сыпаттап атат. Анын баамында бул атайын айрым депутаттар тарабынан уюштурулган нерсе болууда.
Анткени бул жерде Бакир уулдар иштеди да, катуу иштешти. Аларга место да керек. Анан комитеттин мүчөлөрүнө жана мен укпай койдум жанагы. Алар комитет чечим кабыл алды, Бакешевдерчи. Тигилерди кызматтан кетирбе, тигини тияка кой, муну бияка кой деп. Анткенге ал трудовой спорго киргизишкен акысы жок депутаттар. Мен депутаттарга независимый болуп атам. Булар карманный бир омбусменди алып келген деп да. Карман омбусменди алып келип, анан өзүлөрү каалагандай иштеткен. Карамтандарлык эмес деген баа бергенге акысы жок булар. Көңүл бурусун деп гана эметилет. Менин ишим бүгүн көп жактырган жок, анткени көп депутаттарга өзүмдүн эмемди айттым. Пикиримди айттым, сындап атам. Мен жакында баштап катуу акцияларды баштайм.
Деди Турсунбек Акун. Негизинен айтып кетүүчү жагдай, баяндама өткөн аптада берилип, бирок акыйкатчы институтунун айрым иштерин текшерүү комиссиясы түзүлгөндүктөн анын корутундусун угуу үчүн токтотулган болчу. Депутаттык убактылуу комиссия төрагасы Абдыжапар Бегматов текшерүү учурунда бир топ мыйзам бузуулар болгонун, мамлекеттин каражатын негизсиз натыйжасыз колдонгонун айтып өттү.
Жалпысынанындай анализ кылып көргөндө 63 кызматкер кыскартылса ушул 3 жылдын ичинде. Булардын бошотуунун негиздери болуп өз калоосу менен бошогондор 48, кыскартууга туш болгондор 8, ал эми администрациянын демилгеси менен иштен бошотулгандар 7 кызматкер түзгөн. Же болбосо акыйкатчынын аппаратынын жетекчиси аркылуу кызматкерлерди өз калоосу менен иштен бошотуу жөнүндө арыз жазууга мажбурлаганы билинди. Мунун өзү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматы жөнүндө мыйзамдарды одоно бузуу болуп саналат.
Акыйкатчынын баяндамасы депутаттар арасында эки ача пикирлерди жаратып, кызуу талкууга айланды. Акыйкатчы ишмердүүлүгүн талкуулоо көптөн бери эле көтөрүлүп, бир топ убакыттан бери маалымат каражаттарында да чалдырылып келаткан. Бул жеке адамдык мамиледен чыккан деген дагы кептер айтылууда. Ушундан кийин мурдагы акыйкатчы ушундай эле пикирлерин айрым депутаттар да көтөрүп чыгышкан. Ушундан кийин мурдагы акыйкатчы азыркы депутат Турсунбай Бакир уулу жеке мамилелер жок экенин айтып чыкты. Ошол эле кезде жер жерлерде акыйкатчы институтунун кайра кайра текшерилиши нааразы адамдар акцияга чыгышууда. Бүгүн ошол эле Ак үйдүн астында 10-15 чакты адамдар акыйкатчы институтунун эркин болуусун текшерип, кысым кылууларды токтотууну талап кылып чыгышты. Алардын бири Бекназар Урумов мындай дейт.
Негизи биздин талап бир эле, акыйкатчы институту көз карандысыз болуш керек болуп келген. Омбудсмендин чатагы, омбудсмендин эле көз карашын карап келе атат. Биз ошондуктан бул жайына койсобу дегенбиз. Эгер көз каранды болсо ал бүгүн бир фракция келип аны колбала кылат, экинчи шайлоодо башка бир фракция аны бир колбала кылат. Ал жөн эле карап туруп эле дагы кайсы шайланат экен эле ошону көзүн карай турган иш болуп калат экен да. Биз ушу мына ошого каршыбыз. Ошол себептен баардык регион, баардык жерлеринде эле пикирлерди айтып атабыз.
Эми бул аталган комиссиянын корутундусу башкы прокуратурага жөнөтүү, андан кийин аны акыйкатчыны кызматтан мөөнөтүнө мурда алуу маселесин кароо сунуштары бүгүнкү жыйында айтылды. Ал эми акыйкатчы өзү мындай сунуштардан кийин акцияларды өздөрүнүн ачкачыл акциясын же митингдерди өткөрүү акцияларын баштай тургандыгын билдиришти.
Рахмат Канымгүл Элкеева парламенттеги талкуу жөнүндө айтып берди. Азаттыктан бери үздү улантабыз. Былтыркы июнь окуясы маалында мерт болгон аты белгисиз 32 маркумдун өздүгүн аныктоо аракети Кытайда көрүлүүдө. Бул тууралуу Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Прокурор июнь окуясы боюнча тергөө иштеринин бүгүнкү абалы боюнча кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын бир катар суроолоруна жооп берди.
Айбек мырза, сиз өзүңүз жакында эле бардыңыз окшойт Ош областына прокурор болуп.
Мына 2 ай болуп.
Сиз мисалы жаңы көз менен эмнени көрүп атасыз? Ошо тергөө иликтөө иштеринде өксүп турган жагы кайсыл болуп атат, аны кантип жөнгө салыш керек?
Эң биринчи кылмыш болгон жерде дароо тергөө амалдарын жүргүзүш керек да. Бирок ошол окуя болуп турган учурларда айрым жүргүзүлгөн тергөө амалдардын сапаты жетишерлик болбогон. Бирок ошо эркинин баары кайра жандандырып тергөө боюнча тиешелүү далилдерди издөө багытында иштер жүргүзүп атабыз. Ал эми баягы ротацияга деген айрым учурларда жергиликтүү укук коргоо органдарда жергиликтүү жарандар иштөөгө мүмкүн эмес. Себеби жакын тууган, достор, кошуна деген болот, тууганчылык боор тартуу деген маселе көп эле болуп кетип атпайбы? Андыктан ротация кылуусу өзү абдан туура. Себеби жаңы келген кызматкерлер башкача көз караштар менен жаңы жана калыс тергегенге далалат кылышат да.
Прокурордук көзөмөлдү күчөтүү деген бир тапшырма болду деп өткөндө маалымат каражаттар жарыялады башкы прокурор тарабынан. Негизи өзү эле прокуратуранын милдети ушу көзөмөлдөп туруу да. Мындай өзгөчө тапшырма эмне үчүн берилди сиздин оюңузча?
Мисалы болгон окуялар боюнча азыр өзүңүздөр билесиздер, парламенттик комиссия, улуттук комиссия жүргүзүлдү. Мындан аркы сырткары эл аралык комиссиясы дагы өзү чатактын эмнеден пайда болгондугу тууралуу изилдөө жүрүп жана кандайдыр бир баа берилет болуш керек да. Мындан сырткары катуу көзөмөлдөө жүргүзүүнүн максаты коюлган. Себеби бейөкмөт уюмдар жана укук коргоочулар тарабынан тергөө учурунда же болбосо кылмыштын бети ачында кандайдыр бир нааразылыктар пайда болгон, кыйноо жолу менен же болбосо башка жол менен кылмыштын бети ачылган деген айрым мониторингтер бар. Биз ошого байланыштуу бейөкмөт жанагы уюмдардын Төлөкан Исмаилова баштаган бир уюмдун чоң соттук процесс боюнча мониторингин бизге жиберген. Ошол мониторинг боюнча биз азыр анализ жүргүзүп, эгерде фактылар тастыкталган болсо дароо чара көрүү боюнча иш жүргүзүп атабыз.
Ушул жарандык коомдор, сиз өзүңүз айтып кеткен укук коргоочу уюмдар, кыйноолор болуп атат. Айрыкча бул ушул тартип коргоо кызматтары тарабынан кыйноо аркылуу тергөө иштери көп болуп жатат. Ошол аркылуу моюнга коюу болуп атат. Буга чейин далилденген фактылар барбы ушул боюнча?
Июнь кок алаңы боюнча жүрүп жаткан тергөөлөр боюнча кылмыштын бети ачуу боюнча расмий түрдө бизге арыз менен кайрылбаган. Бирок жанагындай мониторинг жүргүзүүдө укук коргоочулар өзүнүн баамдап тапкан фактылар бар. Ошол мониторинг боюнча бизге азыр материал кылып топтоп беришип, ал боюнча иш жүргүзүлүүдө. Бирок бир эле ушул кок алаңга байланыштуу эмес, башка бир катталган фактылар бар. Ал боюнча мисалы Ноокат району боюнча, Өзгөн району боюнча ошо областта козголгон кылмыш иштерибиз бар. Ал боюнча тергөө амалдары толук жүргүзүлүп, иш соттун кароосуна кеткен.
Улутуна карап мамиле кылуу кызматынан өктөм пайдалануу деген дооматтар дагы айтылып жүрөт да. Сиз байкаган учурлар же сизге ушундай дооматтар менен кайрылган учурлар барбы?
Ачыгын айтсак, Кыргыз Республикасы баягы моно улуттук республика болбогондон кийин 100 ашуун улуттардын, этностордун өкүлдөрү бар. Андыктан кандайдыр бир улутчулук жөнүндө кеп көтөрүштүн кажети жок. Бизде кылмышкердин жүзү жок деп коет. Ал кайсы улутка карабасын, эгерде оор кылмыш жасаган болсо ал милдеттүү түрдө баягы жазага киреттер болуш керек да. Биз улутуна же болбосо кайсы бир диндин көз карашына карап мамиле кылган жерибиз жок. Биздин Кыргыз Республиканын жаран катарында эле мамиле жүргүзөбүз.
Азыр эми ушул тартип коргоо кызматтары башка Ош окуясын иликтеп жаткан расмий тараптар менен укук коргоочу уюмдардын мамилеси кандай болуп атат? Мамилеси дегеним жана мониторингтерди жүргүзүү болуп атпайбы? Ошолорду мисалы сиз азыр Төлөкан Исмаилова жетектеген уюмдун мониторинги жөнүндө айтып кеттиңиз да, андан башка мисалы Кылым Шамы сыяктуу уюмдар дагы.
Кылым Шамынын дагы, Азиз Абдрасулованын да бир нече байкаган сын пикирлери бар. Алар боюнча дагы биз баягы четке какпай милдеттүү түрдө иштеп текшерүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир жаран бизге кымбат, улутуна карабай. Андыктан баягы толук көлөмдө айкын акыйкат жүргүзүүгө багыт берилген.
Сиз айта аласызбы, ушул ийин окуясы бир жыл болорго аз калды. Ушуга чейинки учурда көп тергөө иштери кетенчиктеп жай болуп атат, тергелбей калып атат деген эле дооматтар айтат. Ушул чын эле жай жүрүп атабы?
Айрым тергөө амалдары, ошо далилдерди өз учурунда бекитүү, мүмкүн эмес шартта, мүмкүн эмес кырдаалда жүргүзүлгөн. Жана убакыттын өткөндүгүнө байланыштуу кайра калыбына келтирүү маселеси кичине оорчулукту пайда кылган. Бирок ага карабастан, мына азыркы күндө өзүңүз билесиз, биз 700 канча сот медициналык эле экспертиза жүргүзүп атабыз, 600 канча деген дагы бир илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Анын баары корутундусу бир күндө же болсо эки күндө чыгышы мүмкүн эмес экен.
Бүгүн ушул Ош аймагы боюнча канча кылмыш иши козголуп, канча кылмыш ишинин үстүндө тергөө жүрүп жатат?
Баардыгы болуп үйүн кок алаңына байланыштуу козголгон иштер 1297 кылмыш иши тергелген. Бөлүп келсек, канча иши кара санатайлык менен киши өлтүрүү жөнүндө уурулук деген бар, массалык тополоңдор боюнча кеткен иштер бар. Андан сырткары адам урдоо же болбосо үйдү өрттөө ошондой иштер дагы соттун кароосуна кеткен.
Киши өлтүрүү фактысы боюнча айта аласызбы саны канча?
Киши өлтүрүү фактысы боюнча бизде мисалы 207 жараныбыз өлүп кеткен. Ош аймагы боюнча мен Ош шаарга акцентировать эте албайм. 23 кылмыштын бети ачылган, 11.1 пайыз гана ачылган. Эми азыр адистештирилген тергөө тобу түзүлгөндөн кийин азыр дагы 2 адам өлтүрүү фактысы бети ачылып атат жана алдыбызда дагы бир 3-4 иштердин бети киши өлтүрүү боюнча ачылуу жолунда турат.
Сиз жана Ош боюнча айта албайм деп атпайсызбы? Сиз айткан жалпы цифралардын ичине Ош шаары да кирет да?
Ош шаарын киргизе албайбыз, себеби административдик баш ийбейт алар, Ош шаары өзүнчө.
Дайынсыз жоголгондор деген дагы бир маселе бар да, азыр бул талкуу ушулар.
Жоголгондор бар, анан жанагы өздүгү аныкталбай калган маркумдар бар. Алар боюнча биз өткөндө Россия Федерациясына 32 жарандардын биологиялык үлгүлөрүн апарганбыз жана ошол баягы белгисиз өздүгү аныкталбай калган маркумдардын туугандарынын ДНК анализине биоүлгүлөрүн алып изилдөө жүргүздүк Москва шаарында. Ал жерде 7 гана жараныбыздын өздүгү аныкталды. Бирок ошону менен токтоп калбастан биз кайрадан Кытайдын борбору Пекин шаарына 32 биоматериалды алып учуп кетишти. Ал жерде изилдөө ыкмасы кичине Россия Федерациясынан башка чара экен, үмүтүбүз бар Пекинден көп өздүгү аныкталбаган маркумдардын аныкталарына. Бардыгы болуп 25 өздүгү аныкталбаган жарандар, андан сырткары 14 белгисиз жоголгон жарандарыбыз бар. Балким ошо өздүгү аныкталбай калган жарандардын арасында белгисиз жарандардын дагы маркумдардын сөөктөрү чыгып калышы мүмкүн деген.
Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз, ушул ийин окуясы боюнча териштирүүлөр качан аягына чыгышы мүмкүн? Божомол барбы сизде кандайдыр бир?
Аягына чыгыш үчүн дагы кыйла иштер бар алдыда, себеби биз айтып атпайбызбы, көп илимий изилдөө маселелери жана өздүк аныктоо боюнча өзүбүздүн баягы базабыз өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу башка мамлекеттерден өткөрүп атабыз. Эгерде алардын баары аныкталган болсо, андан маселе кылмышкердин жүзүн ачуу боюнча гана иш чаралар калып атат. Бул ыкчам иштер деп коет. Тергөө амалдары иш токтотулган учурда дагы кылмышкердин өздүгү аныкталмайынча тергөө жүрө берет.
Сизге чоң рахмат, анда ишиңизде ийгилик болсун, жакшылыктар тилейбиз.
Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюлу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеште акыйкатчынын жылдык баяндамасы жактырылган жок. Япония бийлиги Фукушима атомдук станциясынын 20 чакырым тегерегин жабык аймак деп кирүүгө тыюу салды. Кыргызстан президенти транзиттик борборго май ташуу боюнча келишимге кол койду. Ливияда чет элдик эки журналист набыт болду. Чөйүнү сааты китебине байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кыргызстан башкы прокуратурасынын басма сөз кызматынын өкүлү Талант Конокбаев Азаттыкка билдирди. Россияда иштеген чет элдик жарандарды атайын каттоого алышат. 25 апрелде Кыргыздын салттуу музыкасынын күнү белгиленет. Берүүбүздү улантабыз. Жакында эле кыргыз өкмөтү Казакстан, Россия жана Беларусь кирген бажы биримдигине кошулары боюнча чечим кабыл алды. Бул маселе эксперттер арасында жалпы эле коомчулукта өтө кызуу талкууланууда. Бажы биримдигине мүчө болуудан Кыргызстан утабы же уттурабы? Ушул суроонун айланасында Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинин Хариман институтунун профессору Рафис Абазов менен Арстан Сабырбеков маектешет.
Урматтуу профессор, бажы биримдигине кирүүдөн Кыргызстан эмне пайда табат?
Мне кажется, для того, чтобы успокоить эмоции и говорить трезво.
Бул маселени туура түшүнүш үчүн азыркы эмоцияларды четке таштап, математикалык эсеп менен жыйынтык чыгаруу керек. Менимче, негизинен бул маселенин 3 аспектиси бар. Биринчиден, бажы биримдигиндеги 3 мамлекет Кыргызстандын тышкы соодасынын канча көлөмүн түзө турарын караш керек. Албетте, бул суроону терең изилдегенден кийин Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыгына төп келген чечим кабыл алыныш керек. Экинчиден, эмгек миграциясынын аспектиси да чоң ролду ойнойт. Анткени кыргызстандык эмгек мигранттарынын көбү Россия жана Казакстанда иштеп жүрүшөт. Бул фактыга да өзгөчө маани берилип, биримдикке кирүү боюнча туура чечим кабыл алынышы тийиш. Үчүнчүдөн, бул маселени юридикалык жактан карашыбыз керек. Кыргызстан азыр дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Жана бизден ар кандай эл аралык деңгээлде макулдашкан милдеттерибиз да бар. Ал милдеттерди эске бекем түйүп, иш алып баруу керек. Анткени бул жерде мамлекет менен өлкө бийликтеринин бедели кандай болот деген суроо жатат.
Сиз айтып кеткендей эле Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Ал эми бажы биримдигине киребиз деген калган 3 мамлекет бул уюмга мүчө эмес. Демек Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү чечими дүйнөлүк соода уюму менен макулдашкан нормаларга каршы келеби?
Менимче, ушул кезге чейин мындай көрүнүш катталган эмес. Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп туруп, ошол эле убакта башка соода уюмуна мүчө болуп кирип кеткен мамлекеттер жок. Муну жаңы көрүнүш деп эсептесек болот. Дүйнөлүк соода уюмунун негизги максаты бул мүчө мамлекеттердин ортосунда соода боюнча тарифтерди жана ар кандай тоскоолдуктарды азайтуу. Бажы биримдигинин мүчөлөрү башка чет мамлекеттер менен соода сатыкты жүргүзүүдө бир топ жогорку бажы жана салык боюнча тоскоолдуктарды коюп салат. Эгерде кыргыз өкмөтү туура чечимдер менен мыйзамдарды кабыл алса, анда эки уюм менен тең иштеше алат. Бажы биримдигине мүчөлүк дүйнөлүк соода уюмунун нормаларына каршы келчү мыйзамдарды кабыл алууга түртсө, бул Кыргызстан үчүн абдан чоң көйгөйгө айланышы ыктымал.
Орусия дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирсе, азыр түзүлүп жаткан бажы биримдик ошол замат жоюлат деген ойлор дагы айтылып жатат. Бул маселеге сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен мындай билдирүүлөргө абайлап мамиле жасаар элем. Россия бүгүнгө чейин дүйнөлүк соода уюмуна мүчө боло албай жатат. Ал жерде көптөгөн маселелер бар. Алардын бири Россия өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөп, атайын бир шарттарды сунуштап жатат. Мисалы, Россия дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин да өзүнүн өнөр жайынын кээ бир тармактарын коргогусу келет. Айталы, Россия өз айыл чарбасы өнүгүп, башка өлкөлөрдөн өндүрүлгөн продукция менен атаандаша алганда гана айыл чарба рыногун ачабыз деп жатат. Россия буга бери дегенде 5-10 жылдын ичинде жетиши мүмкүн. Эгер тигил же бул өлкө дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болсо, чет өлкөлүк продукциялар тоскоолдуксуз эле ички рынокко келе берет. Ошон үчүн ал өлкөнүн өнөр жай тармактары атаандаштыкка жөндөмсүз болсо, анда ал тармак таптакыр жок болот дегенди түшүндүрөт.
Жогорку кеңеште ата мекен фракциясы кыргыз бийлигинин бажы биримдигине кирүү чечимин саясий кадам деп баалады. Сиздин оюңуз кандай?
Я считаю, что, конечно же, в нынешних условиях
чынында эле өлкөдө жана региондо болуп жаткан кырдаалды карасак, көптөгөн экономикалык чечимдер саясий негизде кабыл алынып жатат. Мындай көрүнүштөр чет мамлекеттерде деле бар. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү дагы саясий маселеге айланууда. Кыргыз өкмөтү бажы союзуна өтүү боюнча кандай чечим кабыл алат? Бул чечим дагы башка бир катар саясий маселелерге таасир этет.
Рахмат, урматтуу профессор.
Колумбия университетинин профессору Рафис Абазовду сөзгө Арслан Сабырбеков тартты. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү шырылдан түрмөгүнүн мейманы филология илимдеринин кандидаты профессор Санарбек Карымшаков. Ал комузда кол ойнотуп, чайкама, кара өзгөй, шыңгырама сыяктуу чоңгүйлөрдү ийнине жеткире аткарат. Берүүнү кабарчы Саманбек Дилденбай даярдады.
Комузда кол ойнотуп шыңгырама деген күйүнү шартылдатып чертип жаткан филармониянын артисти же профессионал музыкант эмес. Бул филология илимдеринин кандидаты профессор Санарбек Карымшаков. Ал 1959 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө окуу жайдын комузчулар ансамбли менен Москвадагы Кремлдин съездер залында бир нече жолу концерт беришип, бир ай бою Монголияда кыргыздын комузун таанытып келгендердин бири. Санарбек агай өнөргө кандай чаралашып калганы, комузду кантип үйрөнгөнү тууралуу кыскача буларга токтолду.
Биздин үйдө комуз чечилген бир да киши жок болчу. Байкелерим бар эле, эжелерим бар эле, атам менен. Бирок атам орусча айтканда сулуку күчтүү киши экен. Ошол киши мындай баа берип, кара молдо менен ураагы киши жетпейт, булар жанында жок деп комузчулар жөнүндө кеп кылып аткан окшом да. Анан негизи биз дайырда Жумгалы районунан жаңартыган айылда мурда базар турук деп койчу. Азыр ойлосом ар бир үйдө комуз илим турчу, анан ар бир үйдө комуз жеткен киши болот эле. Анан Субалы казактын чоң комуз жатабыз бар болчу. Азыр ойлосом талант экен, мүнүшкөр болчу, бүркүттөрдү таптачу, анан кийин боз үйдү жасачу, устачылыгы бар болчу, мергенчилиги эми көз катары берген болчу. Жөө жалаңдап тоо ташты ашып барып нечен кийиктерди атып келип баягы согушу аны элди баккан деп калышы. Анан ошого черткенде кудай салбасын шыңгырама деген насыйкат дегендер, анан кермето деген күйлөрү көрсө ал киши жана Кочкордогу кадимки Төрөгелди баатырдын небереси Кудай берген деген болгон экен комузчу, жана Ысмайыл атасынын ырында барып Кудай берген комузчу курутуп жатчу комузчу деген ошолордон үйрөнүп калыптыр. Ошол Усубалы атабыз биздин үйгө атамда бүркүт салып койчу, мүнүшкөр көп келип, анан атам комузун алып келип алдырып черттирип жасап шаңкылдатчу, комузду өзү жасачу, капкагын кылгын баарын өзү ийип жасап, анда баягы кадимки чеге кылышы болдоп. Анан Асанбек Базаров деген атабыз бар болчу, буда чоң комузчу болчу. Анан кадимки комузум деген ырдын автору болуп жүргөн Сатар Жумаев деген атабыз, тет 30 жылдардан баштап Жумалы районундагы театрда өмүр бою иштеди. Мен ошолордон үйрөнүп калдым.
Санарбек Карымшаков комузга азыркы жаштар көп кызыкпай калды. Комуз күйлөрү бара бара унутулуп калат деген ойдон алыс. Анын айтымында кыргыз улуту барда комуз эч качан унутулбайт. Тескерисинче залкар күйлөр күч кубат берет.
Эми комуз бул биздин кыргыз элинин мына темир комуз, кылгыяк деп атабыз. Бул бизге жана эне тилибизде эне сүт менен кошо келген бир өзүнчө бир касиети, өзүнчө бир аурасы бар да. Бала кезден бешикте жаткандан баштап эле кулакка кирген экен деп каныбызга сиңген. Кыскасы, мен канчалык чарчаганда дагы өзүмдө бир комуз бир эки жолу чалып алсам, таза абага чыккандай болуп, жайлоого баргандай болуп, кадимкидей кан айталып, аурасы, керемети, касиети бир башка.
Санарбек Карымшаков комузун күйгө келтирип жатып, окуу жайларда, мектептерде комузчулар ансамблинин кайрадан жандандырып, комузчулардын караосунагын байма-бай өткөрүп туруу зарылдыгын белгилеп, айдыралынын көйрөңгүсүн шартылдатып чертип отурду. Кадырман угармандар, шырылдан берүүсүнүн мейманы филология илимдеринин кандидаты профессор Санарбек Карымшаков болду. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардын мындан аркы өнүгүшүн биздин таңкы берүүлөрүбүздөн уга аласыздар. Бүгүнкү уктурууларыбыз болсо ушуну менен соңуна чыкты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламат болуңуздар.